This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเพื่อนบ้านรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้ไม่เชิงไกลเกลี่ยผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศถึงความจำเป็นนะ
ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนนะครับแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องคุยกันโดยตรง
ในเรื่องของการส่งยุทธภัณฑ์อย่างเช่นเอาพูดกันตรงๆเลยบนโต๊ะอย่างเช่นรถถังไปในช่วงนี้ประเทศจีนก็บอกเข้าใจเลยถึงความกังวลของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยแต่ขอให้คำยืนยันว่าออเดอร์รถถังที่ส่งไปที่กัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีความขัดแย้งหรือมีการสู้รบนะครับเกิดขึ้นนานแล้ว
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของบทบาทของจีนในอาเซียนเพราะว่ามีประเด็นร้อนๆเกิดขึ้นเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือนายกอนุทินชาญวีรกูลของไทยเดินทางไปจีนแล้วก็มีข้อเสนอจากจีนว่าจะขอเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกับกัมพูชาเพื่อนำไปสู่การคลี่คลายความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนและความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะแล้วก็ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการปะทะกันระหว่างยามฝั่งของจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นะฮะจริงๆแล้วบทบาทของจีนในอาเซียนตอนนี้น่าสนใจมากจีนในแง่หนึ่งก็วางตัวเป็นพี่ใหญ่เป็นคนประสานปัญหาในอาเซียนแต่อีกทางนึงก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อขัดแย้งและปัญหาเช่นเดียวกันนะฮะกรณีของไทยเนี่ยนายกเจอกับผู้นำของจีนนะฮะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยจีนมองไปมากกว่าปัญหาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่จีนต้องการอะไรจากไทยในช่วงที่นายกอนุทินไปเจอนะคะวันนี้ตอบโจทย์จะพูดคุยกันในประเด็นนี้กับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เราอัดเทปไว้ล่วงหน้าประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะก็จะมีแสงสว่างไม่เหมือนตอนกลางคืนนะถามอาจารย์นิดนึงจริงๆแล้วดูเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่ว่า2เหตุการณ์นี้มันเกี่ยวกันมั้ยคะคือถ้าเกิดเรามองจีนเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้กับอาเซียนเอาเรื่องแรกก่อนนะเรื่องที่นายกไทยไปจีนแล้วก็จีนอาสาประสานคืออำนวยความสะดวกว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีกับกัมพูชาคลี่คลายปัญหาตามแนวชายแดนแต่วันนี้ก็ไปตีกับฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ตกลงจีนจะยังไงคะเนี่ย
คือผลประโยชน์แห่งชาติเป็นตัวตั้งนะครับในทุกประเด็นนะฮะอย่างกรณีที่เชิญเราไปก็ในส่วนหนึ่งก็คือเขาเปิดตัว World AI ใช่ไหมฮะก็พยายามที่จะสร้างพันธมิตรแล้วก็เข้าไปสู่ในระดับปฏิบัติการร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะ มันมีเรื่องของการทูตที่มีปัญหาอยู่ในอาเซียนด้วยในขณะเดียวกันก็คือไทยกับกัมพูชาเราลากยาวมาเป็นปีละนะฮะตั้งแต่ยิงกันกรกฎาคมที่แล้วอันนี้ก็ปีหนึ่งแล้วนะฮะพอมันลากยาวมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณหนูนาต้องอย่าลืมว่าจีนมีผลประโยชน์กับทุกประเทศที่อยู่ในอาเซียนก็คือตั้งแต่เขาประกาศนโยบายเริ่มแรกเขาใช้คำว่าอีไตอีลูใช่ไหมฮะวันเบลวันโรดปี2013
ค่ะ
แล้วปี2013เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของจีนด้วยในเวลาเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้าท่านสีจิ้นผิงก็คือท่านหูจินเทาในวาระเดียวกันเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะการอ้างสิทธิ์เหนืออาณาเขตทะเลนั้นนะฮะซึ่งมันไม่ใช่แคบๆนะมัน 3,500,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะฮ
ะ
ในห้วงเวลานั้นเนี่ยจีนมีข้อขัดแย้งกับ4ประเทศ
ในอาเซียน
ใช
่มีนอกจากฟิลิปปินส์ก็มี
เวียดนาม
บรูไนเวียดนาม
แล้วก็มาเลเซีย
มาเลเซีย
ฮะแต่ถ้าคุณหนูนาสังเกตนะฮะบรูไนเนี่ยจะเสียงเบามาก
ค่ะ
มาเลเซียจะไม่ค่อยแสดงตัวแต่จะผลักให้เพื่อนชนแทน
ก็คือฟิลิปปินส์
ก็ฟิลิปปินส์กับเวียดนามกับเวียดนามเนี่ยสู้รบกันมา2ระลอกนะ
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ตายไปก็หลาย ต่างฝ่ายต่างเสียหายนะส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่สู้รบแต่ว่ากระทบกระทั่งนะฮะกระทบกระทั่งในลักษณะที่ว่านี่แหละฮะก็คือเอาเรือฉีดพ่นน้ำไล่เรือประมงไล่อะไรสารพัดนะฮะจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ว่าในห้วงของหูจินเทามันยังไม่มีเบลแอนด์โรดนะครับไม่มีอีไตอีลูเขาก็เลยใช้วิธีว่าจะคุยกับคู่กรณีเท่านั้นในอาเซียน
ก็คือถ้ามีปัญหากับฟิลิปปินส์ก็คุยกับฟิลิปปินส์
ก็คือคุยกับฟิลิปปินส
์
เพราะว่ายักษ์ใหญ่อมังกรเนาะยักษ์ใหญ่นะมาเจอตัวเล็กๆนะในอาเซียนเนี่ยเสียงเขาต้องมีพลังกว่าแต่ทีนี้ทั้ง4ประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนเนี่ยต้องการให้เสียงตัวเองใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นมันก็ต้องเป็นอาเซียนใช่ไหมอาเซียน10ตอนนี้เป็น11แล้วนะฮะเขาก็อยากต้องการแบบนั้นซึ่งจีนไม่ยอมจีนไม่ยอมถ้าคุณหนูนาจำได้มันมีวาระซึ่งทำให้อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ของอาเซียนสมิธด้วย
อ๋อตอนออกแถลงการไม่ได้ใช
่
ไหม
ใช่ปี2012
ค่ะ
ฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนและจีนขอให้ฮุนเซนอย่าบรรจุวาระทะเลจีนใต
้
ฮุนเซนตอบสนอง
แล
้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้จีนเนี่ยสนับสนุนฮุนเซนแบบหลับหูหลับตาจนเท่าทุกวันนี้จนกระทั่งมันมาเปลี่ยนหลังๆนี้นะครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าอย่างธรรมดาแล้วฮะประเทศที่ใหญ่กว่าย่อมคิดว่าตัวเองพูดเสียงดังกว่ากดดันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยฉันต้องชนะแน
่ๆ
นะครับแต่พอมันมาถึงจุดปลายปี2013สีจิ้นผิงบอกว่าฉันจะอีไตอีลูมันก็ต้องครบกับอาเซียนทั้งหมด
เพราะว่าสะพานถนนมันต้องเชื่อมกันใช่ไหม
เพราะว่าอีไตอีลูเนี่ยมันคือหกเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงแรกคือถนน
อ
ันนี้แหละฮะเผื่อทางด่วนมอเตอร์เวย์อะไรก็ว่ากันไปเชื่อมโยงที่สองก็คือรถไฟนะฮะเชื่อมโยงที่สามก็คืออากาศการบินสนามบินที่สี่ก็คือท่าเรือ เห็นไหมฮะทางทะเล
ค่ะ
ที่ห้าท่อพลังงาน
ค
่
ะ
เห็นไหมฮะทั้งแก๊สทั้งน้ำมันทั้งอะไรเราจะเห็นตัวอย่างแล้วที่พม่า
ค
่
ะ
เห็นไหมฮะจากยักษ์ไข่จากไอ้ท่าเรือจักผิวพาดผ่านมาเลยฮะ700กว่ากิโลนะ
อ๋อไปถึงจีนเลย
ไปถึงคุณหมิงเลยฮะพาดผ่านอย่างนี้นะฮะนี่คือท่อพลังงานและท่อที่6เชื่อมโยงที่6ก็คือนี่แหละ AI ที่เขากำลังเปิดตัวอยู่นี
่
ท่อที่6นี่คือสิ่งที่จีนล้ำหน้ามากตอนนี
้
นะครับแล้วเขาก็ไปในทิศทางนี้และทีนี้คุณหนูนาต้องคิดว่าถ้าเขาอยากจะทำทั้ง6อันเนี่ยกับอาเซียนทั้งหมดแล้วยังมีข้อขัดแย้งเนี่ยมันจะเดินไปได้ไหม
อาจารย์กำลังบอกว่ามันก็เป็นผลประโยชน์ของเขาที่เขาต้องทำให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยเลิกทะเลาะกัน
ใช่ก็เหมือนทุกวันนี้เห็นไหมฮะ
แต่ว่ามันมีอันนึงมันมีคนสังเกตเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ประชุมที่เซี่ยงไฮ้คุณอนุทินได้ยืนข้างๆสีจิ้นผิงส่วนฮุนมาเน็ตยืนถัดออกไปแล้วมีคนขั้นอันนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าอาจารย
์มีอยู่แล้วนะครับก็คือการวางตำแหน่งแห่งที่เนี่ยมันหมายถึงความสำคัญของบุคคลที่เจ้าภาพให้ความสำคัญถ้าคุณหนูนาจำได้เห็นไหมครับเวลาสีจิ้นผิงเดินกับปูตินเดินกับคิมจองอึนจะสนิทสนมกันมากแต่พอโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนเห็นไหมครับมันจะบึ้งตึงใส่กันเห็นไหมวิธีมันก็จะต่างกันนี่คือโปรโตคอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยนะแล้วเขาไม่ได้บอกแค่ไทยนะว่าฉันเนี่ยเป็นบ้านพี่เหมือนน้องนะครับส่วนกัมพูชาที่มาหาเรื่องกับไทยในเรื่องเขตแดนโบราณสถานเรื่องอะไรพวกนี้ฉันกำลังสั่งสอนเขาอยู่ถ้ามองในแง่ของภาพตรงนี้นะฮะปกติต้องให้ยืนขนาบข้างไหมถ้าให้ความสำคัญเท่าเทียม
ไม่แต่อีกแง่หนึ่งเนี่ย กัมพูชาก็เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับจีนอย่างที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วเนี่ยเอายุทโธปกรณ์รถถังส่งให้เพราะว่าเขามีความสัมพันธ์แบบนี้แล้วทำไมเวลาจัดบนเวทีถึงห่างกันจังเลย
สถานการณ์เปลี่ยนนะฮะสถานการณ์เปลี่ยนก็คือจีนให้ความสำคัญกับกัมพูชาตั้งแต่ปี2012
ค่ะ
แล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กัมพูชาเคลียร์อเมริกาออกนะฮะเคลียร์ออกทุกอย่างเลยนะฮะไอ้พวกไอ้ Human Rights Watch Global WitnessVoice of America, Radio Free Asia, สถาบันพัฒนาประชาธิปไตย Voice of Democracy หรือแม้กระทั่ง Human Rights
แต่อเมริกาก็ไปอยู่กับฟิลิปปินส์นะ
ก็ถูกเขียนมันก็เป็นวิถีของมหาอำนาจอยู่แล้วนะครับก็คือแสวงหามิตร พื่อที่จะเอามาเป็นพันธมิตรและการขับเคลื่อนไปด้วยกันแต่ประเด็นของจีนมันอยู่ตรงนี้ฮะจุดเปลี่ยนของมันก็คือว่าสิ่งที่ฮุนเซนที่ได้รับการค้ำบัลลังก์จากจีนโดยหลับหูหลับตามาตั้งแต่ปี2012จนทำให้ฮุนเซนเหลิงเหลิงก็คือว่าเห็นไหมกำจัดฝ่ายค้านใครวิพากษ์วิจารณ์ก็สังหารได้แม้กระทั่งมาจิ๋วเมืองไทยยังสังหารที่หน้าวัดบวรได
้
จำเคสนี้ได้ใช่ไหม
จำได้ค่ะ
แล้วมันรู้แก่อำนาจถึงขนาดว่าฉันไม่แคร์แล้วนะฮะอย่าลืมว่ากัมพูชาอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้คุณต้องได้มือขอมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นประเทศนะครับ1953เป็นต้นมาเนี่ยได้มือขอตลอดแล้วก็เปลี่ยนมหาอำนาจมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยนจากอเมริกาดีดอเมริกาออกก็มาพึ่งจีนพอพึ่งจีนเสร็จปุ๊บอยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่ฮุนเซนทำมันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีน
ทีนี้พออาจารย์บอกว่าถ้าเราดูบนเวทีเราจะเห็นว่าสถานะของไทยกัมพูชาถูกจัดวางในระดับที่ต่างกันคือในแง่นึงเนี่ยสีจิ้นผิงก็ให้เกียรตินายกไทยแต่ว่าก็เหมือนกับจะสั่งสอนนายกกัมพูชาแต่ประเด็นคือว่าเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการทำให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยกลับมาคุยกันได้มันจะใช้วิธีไหนคะอาจารย์เวลาเราพูดถึงคำว่าอำนวยความสะดวกมันคืออะไรคะ
คือตอนนี้จีนเป็นที่พึ่งของกัมพูชา
ค่ะ
มากที่สุดนะครับทั้งถนนหนทางสร้างสะพานข้ามน้ำโขงนะครับมอเตอร์เวย์เอ็กซ์เพรสเวย์มาที่สีฮันุวิวยกระดับรถไฟอะไรพวกนี้นะมันเงินจีนทั้งนั้นและการลงทุนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือทุนจีนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่มากๆก็เป็นทุนจีนนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณหนูนาไอ้ทุนใหญ่ๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นสีเทาด้วย
ค
่
ะ
พอมันเป็นสีเทาเนี่ยถ้ามันหลอกคนอื่นจีนไม่เดือดร้อนนะพอเป็นสีเทาแล้วกลับเป็นหลอกที่บ้านตัวเองแล้วก็มารู้ว่าเอ้าฮุนเซนมาเกื้อหนุนให้พวกนี้สแกมไปที่จีนเงินก้อนใหญ่มากนะจีนเนี่ยพอเดือดร้อนตรงนี้อ่ะแล้วมันตลกตรงที่ว่าสแกมเงินจากจีนมาฮุนเซนหักค่าตง 19% ไทม์ไลน์2013ถึง2020ที่จีนขอให้ปรับตรงนั้นมันมีตัวเลขนะ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือตัวเลขที่ธนาคารกลางของจีนเปิดเผยว่าเงินก้อนนี้ถูกสแกมโดยแก๊ง 14K ที่สีฮันุวิวและโอนมาจากเมืองจีน
ค่ะ
ฮุนเซนหัก 19% นั่นแหละคือสิ่งที่เขาเอาไปสร้าง BHQ ได้และการสร้าง BHQ ที่มันตลกก็คือว่าหลอกเงินจีนมาหักเงินค่าตรงของจีนและเอาเงินก้อนนี้กลับไปซื้ออาวุธจีนมาใส่ BHQ
ค่ะ
รักษาอำนาจตัวเองพอรักษาอำนาจตัวเองมันก็เหลิงเหลิงแล้วก็มาเปิดศึกที่บ้านเราเปิดศึกกับไทยและศึกครั้งนี้เนี่ยคือเดิมมันยกหูคุยกันได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ได้ละตั้งแต่มันมีคลิปเสียงออกม
า
และจีนก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจีนเขาไม่ได้คบกับฮุนเซนเขาต้องการมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาแล้วการที่จะทำให้เขามีอิทธิพลเหนือก็คือว่ากัมพูชาก็ต้องอยู่ภายใต้การสนับสนุนเกื้อหนุนของจีนอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าถ้ามีตระกูลหนึ่งมาทำอะไรก็ได้ที่มันส่งผลกระทบกับผลประโยชน์ของเขาคุณหนูนาเชื่อว่าเขาดีดได้ไหมล่ะ
ก็ได้แต่ทำไมถ้าเรามีสมมติฐานว่ากัมพูชากำลังบั่นทอนผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของจีนทำไมจีนปล่อยไว้นานขนาดนี้เพราะว่าปัญหาชายแดนก็เกิดขึ้นเกือบปีแล้ว
อย่าลืมว่ามันไม่เคยลากยาวเหมือนครั้งนี
้ค่ะ
นะครับก่อนหน้านี้คือมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะ2003ก็เผาสถานทูตไทยวันนั้นฮุนเซนก็รับผิดเองยอมจ่ายค่าเสียหายให้ไทย6ล้านดอลลาร์สหรัฐ2008ไม่ได้เปิดศึกกันในระยะแรกนะครับเพราะได้มรดกโลกแต่มันก็เอาไปรับใช้ฮุนเซนในทางการเมือง2013ฮุนเซนก็อยากจะได้คืบอยากได้สอบนะก็เอาไปฟ้องศาลโลกว่ามรดกโลกของฉันเนี่ยมันมีที่ตั้งอาณาเขตเท่าไหร่นะครับนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด2018เนี่ยมันเลี้ยวไปที่ลาวเพราะว่าอะไรเพราะกองทัพไทยพึกมากมันก็ต้องเลือกวิธีนั้นแต่ว่าลาวรู้ทันเกมแต่เกมครั้งหลังสุดนี้มันไม่ใช่เพื่อไปตอบสนองคะแนนเสียงเพื่อไปสร้างบุญญาบารมีให้กับตระกูลฮุนมันถึงยืดยาวแล้วทีนี้ ฮุนเซนเขาก็บอกเขาพลาดเองเนี่ยเพราะไม่น่าจะเปิดคลิปนั้น
ค่ะ
เห็นไหมครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันเพี้ยงพล้ำไปในทุกทิศทุกทางทุกกระดานทุกพล็อตที่เอาไว้มันไม่เกิดมันก็เลยต้องตามแก้ปัญหาอยู่จนเท่าทุกวันนี้และแรงขับอีกด้านหนึ่งซึ่งต้องการบ่อนทำลายฮุนเซนด้วยก็คือคนที่ถูกฮุนเซนทำลายสมรังสี
สมรังสี
เห็นไหมครับมันก็เลยยื้อกันมาจนเท่าทุกวันนี้แล้วประกอบกับการเมืองในบ้านเราด้วยล่ะ
ค่ะ
พอมันยื้อเสร็จปุ๊บความเป็นชาตินิยมของไทยเนี่ยแกร่งนะตอนน
ี้
แกร่งมากถึงขนาดว่าพรรคขนาดกลางเป็นพรรคใหญ่ได
้
พรรคใหญ่ไปเป็นพรรคกลางเห็นไหมฮะมันแรงขนาดนั้นนะครับมันพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บแน่นอนแหละฮะฮุนเซนอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปี1985อายุมันมากขึ้นทุกวันทุกวินาทีอยู่แล้วและลูกและวงตระกูลล่
ะ
ก็อยู่ในอำนาจแล้วจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าเขาจะอยู่ต่อได้ถ้าไม่มีบารมี
การขยับตัวของจีนครั้งนี้แปลว่าเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในเร็วๆนี้หรือเปล่าคะ
จริงๆมันเห็น2ครั้งแล้วนะ
ค่ะ
ก็คือเชิญฮุนเซนไปก่อนหน้านี
้ไปที
่ในนามผู้นำพรรคประชาชนกัมพูชา
ค่ะ
นะครับขนาดว่าปกติวันละพวกนี้เขาไม่ค่อยไฮไลท์ขึ้นม
า
แต่เขาก็ไฮไลท์ขึ้นมาให้เห็นนะครับแล้วฮุนเซนกลับมาฮุนเซนให้สัมภาษณ์ว่าไงล่ะจะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งกับไทยโดยสันติและตามกฎหมายสากลนั่นคือสิ่งที่ฮุนเซนแต่ว่าฮุนเซนมันเป็นคนที่ไม่อยู่กับล่องกับลอยม
ี
ความเจ้าเล่ห์สูงแล้วก็พยายามที่จะวัดในหลายๆสิ่งเพราะว่าเหลิงในอำนาจมานานในวันที่ฮุนเซนแถลงข่าวนั้นถ้าคุณหนูนาจำได้ผู้บัญชาการกองทัพบกของกัมพูชาเซ็นลงนามร่วมกับผู้บัญชาการภาคแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐ
ใช่
เพื่อที่จะรื้อฟื้นการซ้อมรบอังกอร์เซนติโน
แสดงว่ากัมพูชาก็กำลังหาอีกมหาอำนาจมาเป็นตัวช่วยเหมือนกัน
แต่ผมเชื่อว่าคงไม่ช่วยนะฮะคงไม่ช่วยเพราะว่าคุณหนูนายอย่าลืมว่าคุณจะเป็นคนดีดอเมริกาออกเอง
ค่ะ
ทั้งที่อเมริกาเนี่ยมีบุญคุณกับกองทัพส่วนตัวของฮุนเซนแต่อยู่มาวันหนึ่งอเมริกาไปวางกลไกต่างๆเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยต่อฮุนเซน
แต่อย่าง
น
ี้ค่ะอาจารย์ เพราะว่าที่วันนี้เอาเรื่องฟิลิปปินส์เข้ามาด้วยเนี่ย เพราะว
่
าพอเราถอยห่างออกไปเนี่ยอาเซียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ11ประเทศมหาอำนาจสหรัฐกับจีนอยู่ถ้าเกิดเรามีสมมติฐานว่าทั้งสองมหาอำนาจทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองเนี่ยแล้วสีจิ้นผิงทำแบบนี้เพราะว่าต้องการให้โปรเจกต์1แถบ1เส้นทางสำเร็จขณะที่อเมริกาหนุนฟิลิปปินส์ทำให้ฟิลิปปินส์กล้าปะทะกับจีนในวันนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดกัมพูชายังมีประโยชน์กับจีนในแง่ของที่ว่าเป็นตัวเล่นสำคัญในทะเลจีนใต้มันจะทำให้กัมพูชามีน้ำหนักต่อรองมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีมันก็จะส่งผลทำให้การคลี่คลายปัญหากับไทยมันยากขึ้น
อย่าลืมว่ากัมพูชาไม่ได้มีข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งผ่านจีนเพื่อที่จะเอาไปตอบสนองอำนาจของตระกูลหุ่นเท่านั้นนะฮะแต่แน่นอนแหละจีนเนี่ยการมีฐานทัพเรือเรียมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็คือเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางเรือทางอะไรเนี่ยมาซ่อนแอบไว้ได้ใช่ไหมฮะบริหารจัดการเองอะไรอย่างนี้นะฮะก็ภายใต้ว่าเป็นอธิปไตยเป็นฐานทัพเรือของกัมพูชาแต่โดยพฤตินัยมันคือจีนใช่ไหมครับมันก็คืออยู่ใกล้พื้นที่ที่ทับซ้อนและขัดแย้งกันอยู่ปัจจัยสำคัญในเรื่องของทะเลจีนใต้เนี่ยมันอยู่ที่การเมืองภายในของอาเซียนด้วยถ้าคุณหนูนาจำได้ในห้วงของโรดิโก้ดูเตเต้ไม่ปะทะกันเลยนะ
เพราะว่าเขาลีนเอียงไปทางจีนมากกว่า
ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอย่าลืมว่าดูเตเต้เนี่ยเขาปราบยาเสพติดแล้วโลกตะวันตกเนี่ยเล่นงานเขาใช่ไหมฮะว่าเป็นอาชญากร เขาก็เลยต้องไปหาจีนแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่มีการปะทะเลยแล้วมันคืบหน้ามากถึงขนาดว่ามีการลงนาม MOU ว่าจะร่วมสำรวจทรัพยากรทางทะเลร่วมกันนะครับนั่นคือ6ปีนะ6ปีเต็มๆแล้วก็ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐเนี่ย ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยในห่วงเวลานั้นแต่พอการเมืองฟิลิปปินส์เปลี่ยนเห็นไหมฮะมาร์กอสจูเนียร์มาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วมาร์กอสผู้พ่อก็อเมริกาหนุนอยู่แล้วใช่ไหมฮะมาร์กอสจูเนียร์ก็จบมาจากอเมริกาดังนั้นวิธีคิดมันก็ต่างกันแต่คุณหนูนายอย่าลืมว่าปี2028ก็จะเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส
์
การเมืองมันก็จะเปลี่ยนอีกยิ่งเซร่าเนี่ยน่าจะได้ด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่ามาร์กอสจูเนียร์มาได้เนี่ยเพราะดูแต่เต
ะใช่ค่ะ
จริงไหมครับพอการเมืองพวกนี้มันไม่เสถียรอยู่แล้วเนี่ย
แล้วอยู่ได้สมัยเดียวด้วย
ใช่หกปีเท่านั้นจบก็เห็นไหมมาร์กอสจูเนียร์ถึงยอมหักกับดูแต่เต
ะ
ฉันไม่สนสมัยหน้าเพราะฉันไม่มีโอกาสอยู่แล้วมันก็ต้องทำอย่างนั้นแต่อุบัติเหตุทางการเมืองก็เป็นปัจจัยสำคัญนะจำสมัยเอสตราด้าได้ไหมล่ะ
เอสตราด้าโอ้นานมาก
เอสตราด้า
สิบกว่าปี
เอสตราด้าเนี่ยจริงๆเขาถูกกอเรียเนี่ยหักหลังได้ซ้ำ
เอสตราด้านี่โจเซฟเอสตราด้าใช่ไหม
ค่ะเห็นไหมฮะนั่นแหละการเมืองฟิลิปปินส์มันไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรแล้วเนี่ยนโยบายต่างประเทศก็กลับไปกลับมานะครับแม้กระทั่งฐานทัพเรือใหญ่ๆของอเมริกาที่อยู่ซูบิกเบย์นะฮะยุคดูเตเต้เนี่ยคือไม่มีเลยนะเนี่ยเริ่มเปิดแล้วก็เดี๋ยวก็จะหมดภาระของมาร์กอสจูเนียร์แล้วนะครับแต่จีนเขาเสถียรจีนเขาเสถียรแล้วอย่าลืมนะฮะว่าเวลาเขามีเบลแอนด์โรดขึ้นมาเนี่ยเริ่มแรกที่ใช้คำว่าวันเบลวันโรดเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมบอกว่าจีนจะเป็นหนึ่งเดียวของโลกใช่ไหมเขาก็ตัดคำว่าวันออกเมื่อปี2018หลังจากที่ประกาศ2013 2018ก็เหลือแค่ Belt and Road Initiative แทนใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าเราจำได้มันมีคำว่าข้อกำหนดร่วมข้อกำหนดในการปฏิบัติร่วมในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับอาเซียน Code of Conduct ไอ้นี่ร่างเสร็จแล้วนะแล้วระดับรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งอาเซียนทั้ง10แล้วก็จีนเนี่ยได้เซ็นร่วมกันแล้วเพียงแต่ว่ามันมาเจอวิกฤตโควิด-19
เนื้อหาหลักมันเป็นยังไงฮะอาจารย
์ก็จะแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีแล้วเดินเรือโดยเสรีไม่มีเป็นพื้นที่ของใครนะครับจริงๆมันก็แสดงให้เห็นแล้วอย่างตัวอย่างเห็นไหมดูเตเต้ก็ถึงขนาดว่าคืบหน้าไปถึงการเซ็น MOU สำรวจทรัพยากรทางทะเลและอย่างเวียดนามทุกวันนี้ก็มีข้อตกลงที่จะแก้กันโดยสันติวิธีในระดับผู้นำสูงสุดสีจิ้นผิงกับตัวเริ่มคุยกันแล้วนะครับแล้วผลประโยชน์ที่มันมากไปกว่านั้นคุณหนูนาในเวียดนามเป็นผลประโยชน์ที่เป็นมิตรกับจีนด้วยและเป็นส่วนหนึ่งประกาศตัวเป็นส่วนหนึ่งของเบลแอนด์โรดด้วยซ้ำคือรถไฟความเร็วสูงตอนนี้มี2โปรเจกต์ที่เซ็นกันแล้วนะครับก็คือคุนหมิงฮานอยไฮฟองนันหนิงฮานอยไฮฟองและอีกเส้นหนึ่งซึ่งมันจะเป็นสายเลือดใหญ่เลยฮานอยโฮจิมินห์เส้นนี้ 1,500 กว่ากิโลเมตร 70,000 กว่าล้านดอลลาร์นะฮะทุนจีนเทคโนโลยีจีน
แสดงว่าตอนนี้ถ้ามองภาพรวมจีนกำลังตบทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางนะซึ่งอะไรที่มันเป็นรอยขรุขระหรือมีปัญหาก็ตามแก้หรือว่าตามไก่เกลี่ยอย่างกรณีไทยกัมพูชาส่วนเรื่องปะทะกันกับฟิลิปปินส์ทะเลจีนใต้ก็รอให้การเมืองฟิลิปปินส์เปลี่ยน
ก็เจรจานะครับคือไอ้ตรงจริงๆคนที่วางหมากให้ฟิลิปปินส์ไว้ทะเลาะกับจีนเรื่องทะเลจีนใต้น่ะมันคือซากเรือ
ไอ้ซากเรือ
ซากเรือยุคสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ย
ที่มาวางไว้ใน
ก็คือยกเป็นเศษเหล็กให้กับฟิลิปปินส์นั่นแหละ แล้วฟิลิปปินส์แทนที่เขาจะลากมาไว้ที่ซูบิกเบย์ใช่มั้ยกลับกลายเป็นว่าเอาไปแมะไว้ที่เกาะเล็กๆอ่ะที่เรียกว่าสคาร์โบโร
ค่ะ
เพื่อที่จะประกาศว่าเกาะนี้คือของฉันทั้งที่มันก็คืออยู่ในเขตขัดแย้งใช่ไหมฮะซึ่งก็ไม่แปลกนะก็ไม่แปลกที่เขาทำอย่างนั้นเพราะจีนก็ทำ
ค่ะ
แม้เกาะเทียมจีนก็สร้างอะไรสารพัดก็สร้างแล้วแต่มันก็ไม่เคยยิงกันนะคุณหนูนาก็มีแต่ฉีดน้ำไล่กันนะครับทุกครั้งที่ไปส่งเสบียงไปส่งอะไรเนี่ยก็จะฉีดน้ำไล่
เช้าเอาไม้พายตีหัว
แต่อย่าลืมว่าอันนี้เนี่ยมันคือการกระทำเพื่อเป็นหลักฐานว่ายืนยันว่านี่คือของฉัน
สุดท้ายนี้กลับมาที่ไทยกับจีนคือถ้าฟังรัฐมนตรีต่างประเทศไทยคุณเสียศักดิ์เนี่ยพูดทำนองว่าก็ขอบคุณที่จีนจะเข้ามาเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะแล้วภาพใหญ่อย่างที่เราคุยกันไปก็คือว่าจีนต้องการที่จะทำให้ทุกอันที่มันขรุขระอยู่ในอาเซียนเนี่ยมันทางโล่งใช่ไหมฮะแต่คุณเสียศักดิ์พูดอย่างนี้บอกว่าแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราสองคนให้เราคุยกันเองอันนี้มันจะไปได้ไหมถ้าคุยกันเอง
ก็ถูกต้องนะครับคือทวิภาคี อยู่แล้วเพราะมันเป็นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เหมือนก่อนหน้านี้ทำไมทะเลจีนใต้จีนคุยแบบทวิภาคีล่ะแต่พอผลประโยชน์มันเปลี่ยนใช่ไหมฮะยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนนโยบายมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนวิธีการทางการทูตได้นะครับและก็ไม่แปลกที่จีนเสนอตัวที่จะอำนวยความสะดวก
ค่ะ
เพราะเขาก็หวังดีแต่การหวังดีของจีนเพื่อให้ไทยกับกัมพูชาสงบเนี่ยมันก็คือเพื่อผลประโยชน์อันใหญ่ของเขา
ค่ะ
จริงฮะก็ไม่แปลกซึ่งมันก็ถ้ามันต่างกับโดนัลด์ทรัมป์นะโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเอาเพิ่มงบประมาณทางทหารเอามายิงกันอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันคุณหนูนาแต่ทีนี้เราต้องมองในแง่ที่ว่าทุกประเทศนะครับมันมีการเมืองภายในของตัวเองมันมีผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติอยู่แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าผลประโยชน์แห่งชาตินั้นมันจะตอบสนองได้มากน้อยนะครับส่วนกัมพูชาเราก็เห็นอยู่แล้วตระกูลฮุนมันผูกขาดอำนาจมานานมันก็ต้องรักษาต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานใช่ไหมครับและมันก็ต้องแสวงหากลไกอะไรก็ได้ที่จะไปเซิร์ฟให้เขาทำอย่างนั้นให้ได้แต่ถ้าในวิถีที่กัมพูชาทำมาเนี่ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับจีนลงทุนก็ไม่ได้นะชายแดนก็ปิดเคสนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพิเศษก็ไม่ได้พัฒนามีแต่ทะเลาะกันมันก็เลยต้องทำให้จีนอยู่นิ่งไม่ได้แต่อย่าลืมว่าเขามีอิทธิพลเขามีเขาเรียกว่ามีเงินทุนมหาศาลที่อยู่ในนั้นและกัมพูชาต้องพึ่งเขาในทางเศรษฐกิจไปดูตัวเลขค้าขายนะจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของกัมพูชา
ค่ะสุดท้ายจริงๆถ้าจะต้องทวิภาคีต้องคุยกัน2ต่อ2อาจารย์คิดว่าใครจะขยับก่อนฮะ
มันมากี่ปีแล้วล่ะตั้งแต่43
ใช่
มั้ยครับมันก็กระทบกระทั่งกันยกเว้นการเมืองในกัมพูชาจะเปลี่ยนการเมืองในไทยจะเปลี่ยนมาเป็นมิตรซึ่งกันและกันแต่มันก็ถึงตอนนี้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่ง่ายที่จะกลับมาจูบปากกันได้เหมือนเดิมใช่มั้ยฮะมันกระทบกระทั่งกันมากี่รอบแล้วแต่ทุกครั้งพอมันจบปุ๊บมันก็กลับมาเจอกันได้นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาที่ยาวกว่าเดิมหน่อยนึงเพราะมันลงไปถึงความรู้สึกของรากหญ้าแล้วมันไม่ใช่แค่ผู้นำยกหูโทรศัพท์คุยกันอีกแล้วในประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชาณวันนี
้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัส
ดีครับ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วกลับมาเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud